Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21 de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Suspans înainte de lansarea forumului Mării Negre la București. Demisie răsunătoare la Moscova. Primul examen de bacalaureat și festivalul filmului documentar Cronograf sunt doar câteva din reperele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Curtea de apel de la Chișinău a declarat ilegal transferul lui Valeriu Pasat de la Spitalul Ministerului de Interne la Penitenciarul de Urmărire Penală numărul 13.
Parlamentul a votat pentru limitarea duratei mandatului de arest preventiv.
Trei cetățeni moldoveni au murit, iar alții cinci sunt grav răniți azi dimineață în Austria într-un accident de circulație.
Organizații prorusești din Ucraina, afiliate Partidului Regiunilor, și-au continuat protestele împotriva sosirii unor militari americani în peninsula Crimea.
Aflată în vizită la Viena, secretara de stat americană, Condoleezza Rice, a spus că Iranul se află la momentul adevărului, după ce i s-au oferit diferite recompense pentru a renunța la programul său nuclear.
Diplomații moldoveni susțin că o conferință internațională despre controlul armamentelor a eșuat la Viena, inclusiv datorită refuzului Federației Rusie de a-și retrage trupele și armamentul din Transnistria. La inițiativa președintelui român Traian Băsescu, luni la București va fi lansată o nouă organizație regională, Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, al cărui principal obiectiv este unul de securitate.
Dar unele din țările riverane Mării Negre contestă această organizație încă înainte ca ea să fi fost lansată, sau pur și simplu o ignoră. Relatează de la București Sabina Fati.
Rolul României la granița răsăriteană a Alianței Nord-Atlantice pare să fi fost stabilit încă de la vizita la București a președintelui George Bush în 2002. Șeful administrației americane declara atunci că unul dintre rolurile pe care și le-ar putea asuma România în interiorul NATO ar fi cooperarea la Marea Neagră. Traian Băsescu a fost primul înalt demnitar român care a luat în serios această misiune, crezând că poate formula un proiect care să ducă la securizarea unei zone în care o serie de conflicte mocnesc și în care traficul de arme, de droguri și de ființe umane este incontrolabil. Înainte de a pune acest proiect pe masă, președintele Băsescu a ajuns însă la concluzia brutală și ineficientă că Marea Neagră este un lac rusesc. Inițiativele președintelui sugerează că exasperarea sa în ce privește Rusia nu are legătură doar cu enclavele războinice întreținute de Moscova în Transnistria, Osetia de Sud și Nagorno-Karabah, care erau oricum parametrii constanți în ecuația pe care ar fi vrut să o rezolve șeful statului român, ci cu potențialul de manevră în negocieri pe care această mare putere îl are la masa tratativelor cu Occidentul și cu Turcia. Proiectul României de înființare a unei euroregiuni a Mării Negre s-a lovit astfel la sfârșitul lunii martie de opoziția Rusiei, deși inițiativa era susținută de Consiliul Europei. Strategia la Marea Neagră propusă de președintele Băsescu întâmpină destulele rezerve din partea celor doi mari jucători în zonă, Rusia și Turcia. Moscova, care a controlat în ultimii 50 de ani această zonă, ar vrea să-și refacă influența și privește cu prudență noile proiecte, în vreme ce Turcia speră să recupereze din ascendența sa istorică asupra Mării Negre. În plus, în ecuație intră și Ucraina, care este o putere regională importantă și care de asemenea privește cu circumspecție dezvoltările teoretice ale Bucureștiului în privința Mării Negre. Mai cu seamă că între cele două țări există și un diferent legat chiar de împărțirea apelor teritoriale din jurul insulei Șerpilor. Inițiativa românească propune stimularea cooperării intraregionale în zona bazinului Pontic, întărirea componentei democrației locale, dezvoltarea economică, consolidarea solidarității sociale și armoniei interetnice, precum și o mai bună utilizare a resurselor. Dar în lipsa sprijinului Rusiei este foarte puțin probabil ca această euroregiune să devină funcțională. La conferința internațională care a avut loc astă primăvară la Constanța și la care România și-a expus proiectul, Traian Băsescu a insistat din nou asupra pericolelor determinate de conflictele înghețate din zonă și de traficul ilegal de persoane și de armament. Pentru stabilizarea Mării Negre, partea română a propus preluarea modelului similar aplicat în Mediterana. Lucrurile sunt însă mai complicate în regiunea pontică, fiindcă o reală cooperare depinde, după cum spunea și Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, de existența unor standarde comune în privința democrației, a descentralizării și a procesului decizional la nivel local. Pe de altă parte, Rusia a venit la masa Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră cu propriile proiecte, susținute ferm de Grecia și Turcia, inclusiv financiar prin Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, la care principale acționari sunt cele trei state. Strategia la Marea Neagră creionată de președintele Băsescu ar putea prinde contur pe termen lung dacă va fi susținută de Uniunea Europeană, care nu și-a formulat încă prea clar poziția față de această regiune. Până atunci însă, România nu pare să aibă la îndemână instrumentele necesare pentru a se impune în fața celor două mari puteri care domină zona, Rusia și Turcia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat și-au confirmat participarea câțiva președinți, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, președintele Ucrainei și liderii țărilor din Caucasul de Sus, Armenia, Azerbaijan și Georgia. Rusia și Turcia vor avea o prezență mult mai discretă, care sublinează dezinteresul acestor țări pentru un proiect în care nu ele au cuvântul cel mai important de spus. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice de ce ar fi interesată Republica Moldova să ia parte la acest forum.
Cred că interesul major al Chișinăului este să fie în cât mai multe structuri de cooperare unde vocea Chișinăului poate fi auzită. Dacă acest forum care se inițiază, Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, își va realiza obiectivele, iar obiectivele sunt foarte ambițioase, aș zice, în primul rând, ele sunt mai mult în domeniul combaterei criminalității, în domeniul securității internaționale. Iar pentru Moldova, securitatea, asta înseamnă, în primul rând, soluționarea conflictului transnistrean, asigurarea, zicem, securității energetice. Acest obiectiv, de asemenea, este printre cele formulate de organizatorii forumului.
Analistul Valeriu Gheorghiu de la Institutul de Politici Publice.
Vicepremierul român pe probleme economice, conservatorul George Copos, și-a dat ieri demisia, după ce pierduse sprijinul partidului său. O demisie produsă în mijlocul investigației penale împotriva multimilionarului Copos, acuzat de corupție în dosarul loteriei române. Această demisie, și nu numai, a fost comentată pe larg în presa de la București de azi, după cum relatează Tania Radu.
Ministrul de Justiție Monica Macovei a părăsit ieri furioasă ședința Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Aceasta pentru că prevederile privind posibilitatea interceptării temporare a telefoanelor au fost reduse practic la ceva inutilizabil. Ea a declarat presei că în acest fel se împiedică urmărirea penală. Incidentul este relatat astăzi în Jurnalul Național sub titlul Monica Macovei i-a sfidat pe deputați, iar în Cotidianul Macovei umilită până la lacrimi. Cotidianul notează că titularea portofoliului de la justiție nu a fost susținută în pledoariile ei de niciun coleg de coaliție, liberalii votând practic alături de socialdemocrații, iar democrații fiind reprezentați de o garnitură a doua inertă. Una din prevederile în jurul cărora s-a iscat conflictul se referea la posibilitatea ca judecătorul să decidă în urgență interpretarea convorbirilor telefonice timp de maximum 3 zile, cum se procedează în Germania, Olanda sau Spania. Deputații au decis însă un maximum de 24 de ore de interceptare. Un alt proiect, anume proiectul codului fiscal, a provocat demisia ieri a vicepremierului George Copos. Ziarele de azi sunt la unison că amendamentele dorite de patronul echipei de fotbal Steaua au fost un simplu pretext. Adevărul este că George Copos este anchetat de Departamentul Național Anticorupție și trimiterea sa în judecată era iminentă. Alin Bogdan, care semnează un comentariu pe această temă în Cotidianul, ironizează subțirimea stratagemei, care ar fi o încercare de a ridica toată povestea la nivel de principii, cităm, principii izvorâte din mocir la politicii înalte, de unde și titlul articolului, martir și erou în propria oglindă. Și Adrian Năstase e subiect de grupaj cu un nou dosar deschis la Departamentul Național Anticorupție. După cum arată ziua, fostul prim-ministru social-democrat este cercetat acum sub acuzația de dare de mită. El ar fi plătit cu o funcție superioară serviciul de a face dispărut un dosar de spălare a banilor în care ar fi fost implicată soția lui Dana Năstase. Și primarul general al Bucureștiului, democratul Adrian Videanu, este acuzat în ziarul Ziua că expropriază terenuri după bunul plac pentru a face loc unor planuri faraonice de modernizare a capitalei, planuri în care, cităm, este direct interesat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Despre corupție s-a discutat astăzi și la Moscova. Procurorul șef Vladimir Ustinov a fost dat afară de președintele Vladimir Putin, care l-a acuzat că nu face destul pentru a combate corupția.
Vladimir Ustinov a fost procuror general al Rusiei din anul 2000. A condus procesul împotriva concernului Yukos. A obținut condamnarea la închisoare a lui Mihail Hodorkovski, odată unul din cei mai bogați ruși și unul din cei mai consecvenți critici ai președintelui Putin. O carieră spectaculoasă, s-ar putea spune, care s-a sfârșit aproape banal. Consiliul Federal a aprobat cu 140 de voturi pentru și niciunul contra demisia înaintată de Ustinov, ceea ce nu răspunde la întrebarea de ce a demisionat de fapt. Președintele Consiliului Federal, Serghei Mironov, susține că este o demisie absolut normală, un gest de rutină. Observatorii politici fac înțelegătura între plecarea lui Ustinov și discursul de luna trecută al președintelui Vladimir Putin despre starea națiunii. Discurs în care a criticat procuratura și alte structuri ale statului pentru faptul că nu sunt capabile să lupte eficient cu corupția. Vladimir Pribilovski, directorul Centrului de Studii Politice Panorama de la Moscova, recunoaște că procuratura nu a fost eficientă, dar lupta pentru putere și influență în Kremlin este un factor care trebuie luat în seamă și poate chiar mai mult. S-ar părea că echilibrul de forțe între grupările din jurul lui Putin s-a schimbat în interiorul așa numite echipe Putin. Ceva s-a schimbat și l-a convins pe Putin să-i ceară lui Ustinov să demisioneze. Sunt mulți cei care vizează această poziție, este de părere analistul moscovit. Printre candidații cu cele mai mari șanse la funcția de procuror general se numără emisarul special al președintelui Dimitri Kozak și Alexander Konovalov, emisarul președintelui în regiunea Volga.
Dicționar european.
Imediat după căderea comunismului, Uniunea Europeană a creat două mari programe financiare în direcția țărilor din fostul bloc comunist. Cel din tâi, programul FARE, era destinat țărilor din Europa Centrală și de Est, printre care și România. Cel de-al doilea, programul TACIS sau TASIS, a fost conceput pentru cele 12 țări rezultate din destrămarea Uniunii Sovietice. 12 pentru că țările baltice au fost cooptate de la început în programul FARE și nu în TACIS, după ce candidatura lor la Uniunea Europeană fusese deja acceptată. Moldova intră așadar în programul TACIS, TASIS, în cadrul căruia beneficiază de circa 25 de milioane de euro pe an, cât Armenia și Bielorusia luate împreună, dar de 6 ori mai puțin decât Ucraina și de 10 ori mai puțin decât Rusia. Cu totul, pe perioada 2000-2006, bugetul TACIS depășește 3 miliarde de euro. Fondurile TACIS sunt destinate atât reformelor instituționale din țările beneficiare, cât și încurajării sectorului privat și dezvoltării rurale. Este vorba, în primul rând, de un program de asistență tehnică în care se face apel la prestații de natură intelectuală. De aceea pot beneficia de programul TASIS operatori privați, organisme non-guvernamentale sau societăți de consulting. În cadrul TACIS există însă și programe de intervenție financiară masivă de care beneficiază în primul rând guvernele. Așa este programul InnoGate, care are ca scop găsirea unor căi prin care petrolul și gazul de la Marea Caspică să fie transportate spre Europa Occidentală. Și Moldova participă teoretic la acest program, deși se află departe de regiune și departe de posibilele căi de tranzit ale petrolului și gazului. Moldova a mai intrat și în programul Traceca, unde obiectivul este asigurarea unor coridoare de transport dinspre Europa, spre Caucaz și Asia Centrală. Eficacitatea reală a programelor TASIS și FAR a fost însă de multe ori pusă la îndoială. Programele sunt departe de a fi suficiente. De ele beneficiază de foarte multe ori întreprinderi occidentale care caută să se instaleze în fostele republici sovietice. Local a fost pus sub semnul îndoielii faptul că atât de multe firme europene de consulting primesc până la urmă o parte din aceste fonduri destinate unor parteneri săraci ai Europei. Dar o situație similară s-a întâlnit de la început și în cadrul programelor FARE, rezervate unor țări cum e România. Se poate spune însă că e vorba de o investiție pe termen lung din partea Uniunii și că profiturile vor fi în cele din urmă reciproce. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
TASIS este principalul mecanism de finanțare pentru Republica Moldova din 1994, când Chișinăul a semnat cu Comisia Europeană un memorandum în baza căruia a primit până în prezent 140 de milioane de dolari pentru cooperare regională și transfrontalieră. Anul acesta a fost finalizată, de exemplu, reconstrucția unui pod peste râul Prut în localitatea Lipcani, pentru care Uniunea Europeană a alocat 2 milioane euro prin programul TASIS și 8 milioane României prin programul FARE. Multe dintre proiectele anunțate au rămas însă doar la faza de discuții, printre acestea numărându-se, de exemplu, construcția tronsonului de cale ferată cu ecartament european mai îngust, Chișinău-Ungheni, sau instalarea, cu finanțare de la programul InnoGate, a 6 contoare la conductele magistrale de gaze pe teritoriul Moldovei. În prezent, Chișinăul se bazează pe rezultatele măsurărilor efectuate pe teritoriul Ucrainei, ceea ce a ridicat în repetate rânduri problema corectitudinii datelor. Fostul vicepremier Ion Sturza spune că proiectul nu a fost realizat din lipsa mijloacelor financiare pentru participarea părții moldovenești.
S-a discutat, dar totul s-a limitat la lipsa de fonduri.
Chiar dacă vina pentru nerealizarea proiectelor de multe ori revine guvernului, care nu a realizat documentația necesară sau nu a dispus de sursele financiare pentru a-și acoperi cota parte, ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazăr a criticat săptămâna aceasta Uniunea Europeană pentru că nu acordă suficientă importanță proiectelor investiționale în Moldova.
Noi avem asistență din partea UE-ului, fără îndoială, ne este foarte necesară, dar ne este insuficientă. Primim, dar nu primim tocmai ceea ce ne permite să facem repede și să facem calitativ.
Speakerul moldovean Marian Lupu a declarat anterior că actualul mecanism TASIS nu corespunde necesităților actuale ale Republicii Moldova de integrare europeană. Cu toate acestea, astăzi a fost lansat un nou proiect de 4 milioane euro în cadrul programului TASIS de asistență în aplicarea Planului Individual de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și a angajamentelor asumate în momentul aderării la Organizația Mondială a Comerțului. Șeful proiectului, Nikos Economou, a declarat că principalul instrument de integrare europeană este supremația legii.
There is only one instrument. It's the law.
Există doar un singur instrument. Acest instrument este legea. Dar cât de frumos este acest instrument și modul cum el va fi conceput în cadrul unui proces participativ. Și mult mai bine este dacă această lege sau aceste legi vor fi implementate pentru a promova creșterea economică, angajarea în câmpul muncii, drepturile omului, protecția consumatorului, concurența pe piață. Deci toate aceste lucruri pot fi obținute doar prin cadrul unui singur instrument.
Vicepreședintele Parlamentului Austriac, țară care deține președinția Uniunii Europene, Anna Elisabeth Hasselbach, a declarat recent că instrumentele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană ar trebui oferite noilor săi vecini încă în 2007, înlocuind programul TASIS cu unul mai mare și cu un buget mai flexibil. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Chiar dacă ultimul sunet a trecut, elevii încă n-au încheiat toate socotelele cu școala anul acesta. Urmează examenele, cel puțin pentru absolvenți. Astăzi, elevii clasei a 12-a au dat primul examen de bacalaureat, cel la limba de instruire. În timp ce elevii răspundeau cinstit sau încercau să copieze, părinții le făceau galerie în curțile liceelor, relatează Elena Cioina.
Suntem de dimineață cu gândul la ei. Suntem convinși că se descurcă bine, fiindcă au făcut 12 ani, au studiat limba română, vor fi și rezultate bune.
Ați încercat cumva să-i ajutați? Știu că este foarte strict, dar oricum.
I-am ajutat cu faptul că i-am încurajat de la început când au intrat.
Ați auzit vocea Parascoviei Sava, care stătea pe o bancă în curtea liceului Gheorghe Asachi, așteptându-și fiica să iasă de la examen. Pentru că în timpul examenului de bacalaureat în liceu au voie să se află doar elevii care îl susțin și supraveghetorii, m-am conformat acestei reguli și am stat cu minte în curtea liceului. Era trecut de ora 13 când elevii au început să iasă din selele de examen în grupuri mici. I-am întrebat cum au trecut primul test.
Destul de simplu. Au fost foarte bine formulați itemii. La subiectul 2, în special, am așteptat ceva mai complicat.
Dar... necesită un grad de oricare de concentrație și de cunoștință. Problema bacului dată itemul 2. E formulat cam abstract și în general e format așa. și e greu. Caz pe îndoială dacă nimerești răspunsul pe care se așteaptă, la tine sau nu.
Cam eseul la subiectul 2 nu a fost chiar ceea ce ne așteptam. Credeam că va fi ceva despre romanii, dar ne-am înșelat.
Bine că am scăpat de primul și de următoarele poate cu ușurință vom trece.
Chiar dacă în centrele de BAC printre supraveghetori au fost și reprezentanți de la Ministerul Educației, elevii nu s-au speriat și și-au pregătit din timp fițuici. I-am întrebat dacă au reușit și să copieze de pe ele.
Au fost vreo câteva fițuși. Cu telefon nu poți să treci în cabinet.
Asta ce este?
Adică asta era subiectul 3. Xeroxul.
Și ai reușit să copiezi ceva de pe el?
Nu, n-am putut o scoate.
De ce era în prima bancă?
A doua.
Doar la nivel psihologic, știind că ai fițuică în buzunar, face ca situația, adică în care te afli, să ți pare mai puțin stresantă. Și dă un sentiment de siguranță, atât doar. Cu cât mai liber se va simți în momentul când copie, cu atât mai mici sunt șansele că voi fi prins.
Tu văd că ai niște fițuici.
Am, da, e creativitate. Au fost anime. Nu mi-a folosit.
Și tu la ce ți-ai pregătit fițuici acum?
La literatură. Genul liric, epic, dramatic, toate că le-am învățat, le-am luat și le-am cu mine.
Am vrut să aflu și ce metode de copiere sunt cel mai des utilizate de către elevi.
Xerox minimalizat. 50%. Dar oricum e mărișor și nu chiar poate copia.
Alții, foarte conștiincios, ne-au spus că au dat examenul fără să se inspire din bombe.
Cel mai simplu e atunci când ai cu cine comunica. Fițuica e inutilă.
Noi suntem copii deștepți, nu avem nevoie de surse de inspirație.
Ministerul Educației a anunțat de mai multe ori că elevii care vor fi prinși copiind la examen vor avea dreptul să-l repete abia la anul viitor. Elevii au de susținut în acest an 4 examene. Cei de la profilul umanist vor susține obligatoriu examene la limba de instruire, limba franceză și geografie. Cei de la profil real vor da examene la limba de instruire, limba străină și matematică. Candidații de la ambele profiluri vor susține și o probă la alegere, iar elevii din liceile alolingve vor avea un examen suplimentar la limba română. Candidații vor putea afla rezultatele abia după ce vor susține toate examenele. De asemenea, vor putea depune contestări în decurs de 24 de ore după anunțarea rezultatelor. Examenele de bacalaureat se vor încheia pe 20 iunie. În acest an au fost create 260 de centre de bacalaureat, în care susțin examenele peste 28.000 de candidați. Elevii sunt convinși că notele bune la BAC îi vor avantaja la facultate, pentru că înmatricularea la universități va avea loc în acest an în ordine descrescătoare a mediei de concurs a candidaților. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Festivalul de film documentar Cronograf, aflat la 5-a ediție, a înregistrat în anul acesta un record. La preselecție au fost prezentate mai mult de 100 de filme din 21 de țări. Câte și ce filme au trecut de această etapă, ajungând la festivalul propriu-zis, început acum 2 zile, aflăm din relatarea lui Dumitru Crudu.
În concurs au rămas 27 de filme din 21 de țări, ce acoperă o vastă arie geografică de la Noua Zeelandă, Serbia și până la Azerbaidjan sau Kârgâzstan. La fel de variată este și tematica abordată de cineaști. Filmele proiectate la Chișinău vorbesc despre cum trăiesc acum oamenii simpli după războiul din Kosovo, despre copiii care practică munci stovitoare în Nepal, despre naufragiați, pescari sau despre meșteri de proteze pentru oamenii rămași fără ochi. Am urmărit un film despre drama unor refugiați ceceni în Polonia care suferă că nu se pot întoarce în patria lor și un film despre niște deportați slovaci în Kazahstan care au revenit la Baștină abia după 40 de ani. În caseta festivalului se remarcă filmele investigative. În unul din aceste filme, regizorul ceh Martin Marecek încearcă să găsească un răspuns la întrebarea cine câștigă și cine pierde de pe urma extragerii petrolului în Azerbaidjan.
Să luăm un film. Autorizare, sigur, de aia. Cine va da voie?
Cineaștii de astăzi nu renunță nici la filmele portret, fiind atrași însă mai degrabă de oameni cu destine mai speciale. Regizorul sârb Nebojša Šević creionează chipul unui luntraș care a transportat oameni peste Drina vreme de 40 de ani, iar regizorul englez Charles Wood descrie cum trăiește un om care a suferit un transplant de inimă. Dacă aș face parte din juriul festivalului, cred că aș da preferință filmelor cu subiecte zise mai lejere, în care se vorbește despre vrăjitori sau despre viața la țară. Cineastul Mihai Poiată, vicepreședintele Uniunii Cineaștelor din Moldova, a găsit totuși un numitor comun al filmelor aduse la Chișinău.
Personajul central al tuturor filmelor este omul și faptele lui, omul și gândurile lui, omul care acționează, omul care își promovează niște principii, care știe să-și apere demnitatea umană, care știe să urmeze calea pe care și-a ales-o, chiar dacă întâmpină anumite bariere.
Regizorul Sergiu Prodan, tot el și președintele juriului, a remarcat deschiderea regizorilor spre alte culturi și spre viața din alte țări.
M-a impresionat foarte mult faptul că filmele din anumite țări abordează probleme din alte țări, din alte zone. De exemplu, film făcut de slovaci în Kazahstan, film făcut de iugoslavi în Nepal.
Câțiva regizori din străinătate au valorificat realitățile din Republica Moldova. Regizoarea Oana Lazăr din Iași a realizat câteva filme cu subiecte moldovenești.
Ce am înțeles în tot acest timp e că există Chișinău și restul lumii, că e o diferență imensă între ceea ce se întâmplă aici, la nivel financiar, economic, cultural și ceea ce se întâmplă în restul țării. Am înțeles un singur lucru. Oriunde oprești camera, în oricare din satele Basarabiei vei afla povești de viață uimitoare.
De data aceasta, Oana Lazăr a adus la Chișinău un film despre cea mai numeroasă familie de moldoveni din Căpriana, compusă din 19 copii. Ce motivații au regizorii care participă la Cronograf? Această întrebare i-am adresat-o lui Virgiliu Mărgineanu, directorul festivalului.
În primul rând, în CV-ul filmului apare participarea în Clown Festival, premiera, obținerea unui premiu, de ce nu poate a trofeului. Nu știu, într-adevăr, asta pune preț deja filmului.
Virgiliu Mărgineanu speră ca festivalul să atingă un asemenea prestigiu încât televiziunea națională sau celelalte televiziuni din Republica Moldova să retransmită în viitor filmele selectate pentru Cronograf, astfel încât publicul să le poată vedea și pe parcursul anului, nu doar în cele câteva zile cât durează festivalul. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță ne oferă amănunte despre activitatea comisiilor Consiliului Municipiului Chișinău. Dintr-un articol intitulat Apă Canal Chișinău între Ciocan și Nicovală, aflăm că situația financiară acestei societăți este foarte grea. Iată și alte titluri din Capitala Staliță de mâine. Municipiul ar putea să crească cu încă o localitate, satul Maximovca din Anenii Noi. Situație de conflict generată de muzeul satului. Opiniile părților care nu pot găsi limbaj comun. Mihai Ursu, directorul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală și Roman Ostapenko, secretar general al Asociației de Golf din Moldova. Am rugat-o pe Iulia Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din făclia de sâmbătă.
Cum să se apere elevii de pedagogică o manieră violentă de comunicare? Ce atitudine ar trebui să adopte profesorii față de discipulii agresivi? Sunt doar câteva chestiuni de comunicare pedagogică readuse în actualitate de făclia. Iată și alte titluri din numărul de mâine. În Moldova există un centru Eminescu. De ce nu ar exista și un centru Creangă? Băbuiești-Bucovina, un itinerar pătruns de sacralitate, perspectivă europeană promovată de Universitatea Perspectiva Int.
Mai mulți cititori ai săptămânalului Comunistul au fost uimiți sau contrariați de faptul că fostul suveran al României, regele Mihai, a participat la ceremonia inaugurării monumentului ostașelor români căzuți în cel de-al doilea război mondial. Victor Stepaniuc, responsabil de ideologie în cadrul CC al PCRM, deputat în Parlament, le explică cititorilor Comunistului cum stau lucrurile. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final, doamnelor și domnilor, repetăm ca de obicei principalele știri pe scurt. Diplomații moldoveni susțin că o conferință internațională despre controlul armamentelor a eșuat la Viena, inclusiv datorită refuzului Federației Ruse de a șteta trupele și armamentul din Transnistria. 3 cetățeni moldoveni au murit, iar alții 5 au fost grav răniți azi dimineață în Austria într-un accident de circulație. Autobusul cu care călătoreau s-a răsturnat în apropiere de Viena. Curtea de apel de la Chișinău a declarat ilegal transferul lui Valeriu Pasat de la Spitalul Ministerului de Interne la Penitenciarul de Urmărire Penală numărul 13 și a cerut retransferarea lui Pasat la spital. Uniunea Europeană a extins interdicția importurilor de păsări și de produse avicole din România asupra întregii țări, datorită înmulțirii rapide a focarelor de gripă aviară. Organizații prorusești din Ucraina, afiliate Partidului Regiunilor, și-au continuat protestele împotriva sosirii unor militari americani în peninsula Crimeea. Punem punct aici. Prezentatorii ediției de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă.